Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο ευλογημένο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του ερχόμενου. Καθώς αναστημένος και τα σημεία φανερώνουν ότι έρχεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, έχουμε μεγάλη χαρά μας στην καρδιά μας και ζούμε αυτές τις στιγμές με μεγάλη χαρά, με μεγάλη ευλογία αλλά και με κατάνοιξη μεγάλη, ξέροντας ότι διακυβεύονται ψυχές ανθρώπων. Μέσα από το μικρόφωνο αυτό όλες οι εκπομπές φωνάζουν ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και έδωσε για αυτόν τον Κύριο Ιησού Χριστό, λύτρον αντιπολών. Είναι σάλπισμα να επιστρέψουμε όλοι μας, με όλη μας την καρδιά, στην αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και σήμερα αυτό θα φωνάξουμε με αδιάψευστα κριτήρια και τεκμήρια, ότι η μόνη αλήθεια, η πλήρης αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν τίποτα το οποίο είναι δόλιον ή διαστραμμένον. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα μας το ρυθμίσει ο Ίσαρης ο Μιχάλης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 215-215-88-88. Είναι οι τηλεφωνήτριες αγαπητές η Μαρίτσα η Γρίβα και η Νάντια η Σπανέλη. Θα πάρουν πολύ χαρά τα τηλεφωνήματά σας αυτή την πρώτη εκπομπή του καινούριου χρόνου που μας χαρίζει ο Κύριος. 5η 3 Ιανουαρίου του 2019. Εδώ μια καρδιά, ένα πνεύμα, ο Ανέσιο Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Οπεράκης, ο τρίτος εκ της παρέας μας, της συντροφιάς μας, της ομάδος μας, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Πιστεύω την επόμενη εκπομπή θα είναι κοντά μας, είναι καλά. Είμαστε κοντά σας λοιπόν με την πρώτη από τις εκπομπές, έχουμε πολλά ωραία θέματα να σας πούμε. Και όλα αυτά θα αυξήσουν την πίστη μας στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν διστομών μάχεραν. Ανέστη μου, σε χαιρετώ.
Καλή χρονιά σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές. Καλή χρονιά, αδελφέ Αλέκο, με την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μόνο αν είμαστε κοντά στο Χριστό, η χρονιά θα είναι καλύτερη, γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας διδάσκει πώς να εξαγοραζόμαστε τον καιρό μας, τον υπόλοιπο καιρό, ο οποίος μας έχει μείνει πάνω στη γη. Μακριά από το Χριστό υπάρχει ανασφάλεια, αβεβαιότητα για το μέλλον, ανησυχία, άγχος. Τα σημάδια δείχνουν πολύ δυσίωνα κατά τις προβλέψεις και του Λόγου του Θεού ότι τα έθνη θα είναι σε απορία, δηλαδή σε αδιέξοδο, και προς τα εκεί οδηγούν τα πράγματα. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, γιατί όποιος έχει το Χριστό μέσα στην καρδιά του έχει, όχι θα έλεγα απλώς μια ελπίδα, αλλά μια σιγουριά, μια βεβαιότητα. Ξέρει προς τα που βαδίζει, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος φωτίζει τα σοδούς του. Και βέβαια η ελπίδα του είναι η μακαρή ελπίδα ότι έρχεται πολύ σύντομα ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Mm-hmm. Και εμείς αυτό θα την κηρύξουμε και σήμερα μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι όπως είναι το θέμα της εκπομπής μας, η αληθινή επιστήμη δεν διαφωνεί με το Λόγο του Θεού, με την αλήθεια της Αγίας Γραφής, mm-hmm. αλλά και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και έχισε το αίμα του και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, έρχεται ταχαίως να παραλάβει την Εκκλησία του, και είμαστε μια χρονιά πιο κοντά στον ερχομό του Χριστού. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, το νέο έτος 2019. Και φυσικά θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε κοντά μας και τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές στα τηλεφωνήματά τους, όπως επίσης και στο email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr. Επίσης να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα μας, που είναι στο www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και την απόψινή μας βραδιά.
Αμήν. Εγώ θα ήθελα να αρχίσουμε από το 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής, να θυμίσουμε το λόγο του Κυρίου μας, γιατί όλα προς εκεί, αυτός είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας, το κέντρο της ζωής μας. Τα πάντα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν, ο Απόστολος των Εθνών, στο 18ο εδάφιο του 8ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους επιστολής, σελίδα 999, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τη γραφή κατά απόδοση νεόφυτου Βάμβα. Λέει λοιπόν ότι επειδή φρονώ, προηγουμένως το 17 λέει, εάν δε τέκναν είμαστε παιδιά του Θεού και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν, διαναγίνομεν και συμμετοχή της δόξης αυτού. Και όπως είπε και ο αγαπητός Ανέστης, ότι μέσα στον κόσμο αυτό θα έχουμε θλίψεις. Βέβαια ο κόσμος έχει απελπισία, έχει αδιέξοδα, Εμείς έχουμε θλίψεις λόγω του ότι έχουμε ζητήσει και ακολουθούμε τη στενή και τα θλιμμένη οδό, αλλά μέσα εκείνη η παρουσία του Θεού. Είναι η παρουσία του Κυρίου που, όπως και με τους τρεις παιδες, ήταν αρκετή η παρουσία αυτή ώστε να τους φυλάξει από τη φλόγα του καμινιού και να βγουν χωρίς να έχουν καν όσμη πυρός. Και λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ λοιπόν ότι φρονώ τα παθήματα του παρόντος καιρού. Δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα τη μέλους να αποκαλυφθεί σε μας. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Και πράγματι η κτήσεις έχει υποταχθεί στην δουλεία της φθοράς. Παρακάτω λέει ότι πάσα η κτήσεις στενάζει και συναγωνία έως του νυν. Προσμένει και εκείνη την φανέρωση των ιών του Θεού. Και πράγματι εδώ πέρα έχετε να κάνει μια μεγάλη αντίθεση ο Απόστολος Παύλος. Από τη μία μεριά είναι το γένος του εκλεκτό, το βασίλειο, το γεράντημα, το έθνος, το Άγιο, που περπατάνε στη στενή και τα θλιμμένη οδό. Έχουν χαρά μες στην καρδιά τους, χαίρονται γιατί ξέρουν γιατί ζούνε, μπορεί να έχουν θλίψεις και ονειδισμούς, αλλά βλέπουν τα σημεία να πληρώνονται και έχουν μια μακαρία ελπίδα. Από την άλλη μεριά είναι ένας κόσμος ψεύτικος. Ένας κόσμος με λαμπάκια χωρίς φως, με φωτάκια χωρίς ζέστη, άσπλαχνος, σκληρός. Ένας κόσμος που λίγο πολύ και εμείς τον ζήσαμε, πρωτού έρθουμε στην παρουσία του Κυρίου. Και λέει ότι εκλέξετε το φως, την οδό, την ευλογημένη. Μπορεί να φαίνεται δύσκολη, αλλά είναι τόσο ωραία με τον Κύριο. Και να τελειώσω, να πω και κάτι άλλο και να τελειώσω με αυτό. Και ο Μωυσής λέει όταν μεγάλωσε, ήταν στην Αίγυπτο, αρνήθηκε να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας λέει να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών, μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Και εμείς εδώ πέρα στην αρχή του 2019, άλλη μια φορά με όλη μας την καρδιά επιλέγουμε τον Ιησού Χριστό. Επιλέγουμε να ακολουθήσουμε τον Βασιλεία των Ταπεινών. Την υπηρεσία, την προσφορά, τη στενή και τα θλιμμένη οδό, γιατί μέσα εκείνο ο Χριστός και μέσα εκείνη η αιώνια ζωή. Και προσκαλούμε κάθε άνθρωπο, γιατί είναι για κάθε άνθρωπο, να έρθει μέσα στο γένος αυτό που έχει ελπίδα. Ο κόσμος δεν έχει ελπίδα και λέει με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίση η οποία φαίνεται δεν είναι ελπής, διότι εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, λέει, για τις υπομονές της ελπίδας και της υπομονής περιμένουμε αυτό. Θα πούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, άλλη μια φορά για την εγκύκλιο επιστήμη. Και θα δούμε ότι έρχεται να συμφωνήσει η σωστή επιστήμη, χωρίς να έχει μολυνθεί από την επιθυμία να διαστραφεί ο άνθρωπος και να ακολουθήσει λάθος δρόμο, έχετε να συμφωνήσει και να προσκυνήσει μπροστά στο Λόγο του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όλη η Αγία Γραφή. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις ας αρχίσουμε να βλέπουμε διάφορα θέματα, Ανέστη μου. Εγώ να πω κάτι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και θα κάνουμε μια ανασκόπηση των επιστημονικών επιτευγμάτων. Το μεγαλύτερο νομίζω επίτευγμα το οποίο βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι πολλά μεγάλα. Έχω εδώ μια φωτογραφία η οποία είναι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο οποίος σφίγγει το χέρι του Προέδρου της Νοτιού Κορέας. Και δεν μπορώ να μην θυμηθώ τα εδάφια τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στη Β' προς Τιμόθεο. Λέει ότι ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Τελικά εκείνο το οποίο θα γίνει, θα γίνει ο Λόγος του Θεού. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και μετά θα έρθει το τέλος. Και η Βόρειος Κορέα ανοίγει το δρόμο, τα ανοίγει τις πύλες της για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Κάτι απίστευτο πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια. το οποίο το είδαμε να γίνεται μέσα στο 2018. Γιατί, γιατί ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν οι ανάλογες συνιστώσεις και οι ανάλογες ομοιότητες με γειτονικές μας χώρες, που θα θέλαμε και προσευχόμαστε ο λόγος του Θεού να κόψει τις σιδερένιες πύλες, τους χάλκινους δεσμούς, και να πάει να ελευθερώσει ψυχές, γιατί ο Θεός μας αγαπάει όλους. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα το οποίο είδα στο 2018, κάτι απίστευτο. Η μεγαλύτερη δύναμη σε ατομικό και εθνικό επίπεδο είναι το Λόγος του Θεού.
Και μια ακόμα ανάδειξη της φοβερής δύναμης του προφητικού Λόγου του Θεού. Γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός είπε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο,
μάλιστα,
είπε σαν σημείο των εσχάτων ημερών ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.
Μάλιστα.
Θα έλεγε κανείς μία όχι απλά υπεραισιόδοξη πρόβλεψη, αλλά μία ουτοπική πρόβλεψη δεδομένων των συνθήκων και των καταστάσεων και της στιγμής εκείνης που ο Κύριος έχει εισέλθει στην Ιερουσαλήμ και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είναι έτοιμοι να τον πιάσουν και να τον θανατώσουν, αλλά και μετέπειτα των όλων διωγμών που υπέστη ο χριστιανισμός και όλων των αιώνων, περίπου 20 αιώνων πέρασαν από τότε. Θα έλεγε κανείς ότι μια θεωρία, ένας νέος τρόπος ζωής, μια θρησκεία δεν θα μπορούσε οπωσδήποτε να επιβιώσει, πόσο μάλλον περισσότερο να κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, που θα μπορούσε να βασίσει το μυστικό της επιτυχίας της. Και πραγματικά ποιο θα μπορούσε να είναι το μυστικό της επιτυχίας μιας θεωρίας, εάν δεν ήταν ένα πραγματικό βίωμα, εάν δεν ήταν η επαφή ενός ζωντανού προσώπου με τον άνθρωπο για να τον πείσει για την αλήθεια των λόγων αυτών. Γιατί γι' αυτό το λόγο το Ευαγγέλιο έχει επιτυχία και διαδίδεται σε όλο τον κόσμο και γίνεται αποδεκτό από τους ανθρώπους. Όχι από όλους, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα ταπεινώσουν την καρδιά τους ώστε να το δεχτούν. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα το κάνουν αυτό, πραγματικά θα ζήσουν την επικοινωνία με ένα αληθινό πρόσωπο. Τον Πατέρα Θεό, δια Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό και αυτή είναι και η δύναμη που διαδίδει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, ότι τα λόγια αυτά είναι αληθινά. Ότι ο Θεός όντως επεμβαίνει, ενεργεί μέσα στις ζωές των ανθρώπων, κάνει θαυμάσια, τους αλλάζει τη ζωή, τους βαφτίζει στο Πνεύμα το Άγιο, τους θεραπεύει, επεμβαίνει μέσα στις καταστάσεις της ζωής τους, και οι άνθρωποι πραγματικά καταλαβαίνουν ότι υπάρχει Θεός ζών και αληθινός, ο οποίος χαρίζει αιώνια ζωή. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο είναι αδύνατο να σταματήσει να κηρύτεται μέχρι να φύγει η Εκκλησία πάνω από αυτόν τον κόσμο, αλλά και μετά ο Κύριος θα μεριμνήσει να, επί της επιθετίας του Αντιχρίστου, να υπάρχουν, να δίνονται μηνύματα, γιατί δεν είναι δυνατόν να σταματήσει κάτι, κανείς, το οποίο είναι σταλμένο από τον ίδιο τον Θεό.
Αμήν. Είναι εκείνος ο οποίος υπερασπίζεται την οδό της δικαιοσύνης, την οδό της αλήθειας, την υπερασπίζεται ο ίδιος ο Θεός. Και γράφει στο βιβλίο των Παροιμιών κάτι που, καθώς μίλαγες Ανέστη, ήρθε στην καρδιά μου. Είναι στο ΚΒ κεφάλαιο των Παροιμιών από το 17 εδάφιο. Λέει: «Κλείνον το οτίον σου και άκουε τους λόγους των σοφών και προσκόλλησον την καρδία σου στη γνώση μου. Διότι είναι τερπνή εάν φυλάτης αυτούς εν την καρδία σου και θέλουσι συναρμόζεστε ομού επί των χιλέων σου. Δια να είναι το θάρρος σου επί των Κύριων, εδίδαξα ταύτα εισέ την ημέρα ταύτην, μάλιστα εισέ. Δεν έγραψα εισέ πολλάκις διασυμβουλών και γνώσεων, δια να σε κάμω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεσαι λόγους αληθείας προς τους εξαποστάλλοντάς σε». Είναι λόγοι αληθείας, λόγοι τους οποίους όταν ο άνθρωπος τους ενστερνιστεί, γιατί είναι η αλήθεια, και αρχίζει και τους εφαρμόζει μέσα στη ζωή του, βλέπει τα διαδοχικά σημεία το ένα μετά το άλλο να εκπληρώνονται. Εμείς δεν πηγαίνουμε στα κουτουρού, λέει ο Θεός, λένε οι άνθρωποι, λέει, εσείς είστε, λέει, ρομαντικοί, είστε, δεν είμαστε καθόλου. Λαλούμε λόγους αληθείας και ενός γένοντος. Βλέπουμε τα σημεία να εκπληρώνονται. Και όσο πλησιάζει εκείνη η μέρα, λέμε: «Κύριε, να είμαστε πιο άγιοι, μας κάνεις πιο άγιους, πιο δίκαιους, πιο χαρούμενους, με περισσότερο καρπό του Πνεύματος του Αγίου, πιο φως μες στη ζωή μας». Γιατί βλέπουμε τα σημεία και εκπληρώνονται και πάμε σωστά. Ο κόσμος τι λέει? ασφάγομεν και ασπίωμεν, διότι αύριο αποθενίσκομεν. Άρα λοιπόν, το πρώτο το οποίο θέλουμε να μοιραστούμε και μοιραστήκαμε μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν θέλουμε να μακρηγορούμε γιατί έχουμε πολλά, είναι ότι η μεγαλύτερη δύναμη είναι ο λόγος του Θεού. Γιατί, και να το πούμε τώρα, ότι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νοτιοκορεάτες κάνανε προσευχές, νηστείες και ολονυχτείες για να ανοίξουν αυτά τα σύνορα. Δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια. Και αυτό η χάρη Θεού είναι. Αλλά όταν έχεις τη γνώση της αλήθειας, όταν ξέρεις ότι μέσα από την προσευχή σου θα σωθεί ένας λαός, τότε αυτό σου δίνει δύναμη. Και πιστεύω ότι είναι και η ώρα η δική μας. Είναι ήδη και η πολύ, αλλά πιο συντονισμένα, πιο ομαδικά, να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε, ώστε αυτό το όπλο που είναι ο λόγος του Θεού να ενεργήσει και να ελευθερώσει ψυχές.
Αμήν. Οπότε μπορούμε, πιστεύω, σιγά σιγά να προχωρήσουμε και στο πιο επιστημονικό κομμάτι της εκπομπής μας. Mm-hmm.
Πολύ
το
ωραία.
Θέμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει αυτήν την εποχή σχετικά με την δημιουργία και με το σύμπαν, δεν θα το συνεχίσουμε σήμερα, θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά, σήμερα σαν μια καινούργια χρονιά, αλλά θα πάρουμε έτσι κάποιες γεύσεις και για το τι θα επακολουθήσει στις επόμενες εκπομπές, αλλά έτσι σαν πρώτη εκπομπή του νέου έτους θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε κάποια πραγματικά αξιόλογα επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία επετεύχθησαν μέσα στο έτος 2018 και τα οποία βέβαια πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να τα αναζητήσει και να τα δει στην ειδησιογραφία αυτών των ημερών. Μάλιστα, σαν πρώτο και πολύ σημαντικό επίτευγμα αναφέρεται μια λεγόμενη τριπλέτα νέων μεθόδων. Τριπλέτα δηλαδή είναι τρεις μαζί μέθοδοι που εφαρμόζονται, η οποία, αυτή η τριπλέτα επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν για πρώτη φορά και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από κάθε άλλη φορά τη γονιδιακή δραστηριότητα και την ανάπτυξη μεμονωμένων κυττάρων ενός εμβρίου. Και αυτό μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο επιστημονικό επίτευγμα του 2018 σύμφωνα με το γνωστό περιοδικό Science, μέσα από διαδικτυακή ψηφοφορία που πραγματοποίησε. Αυτή η τριπλή τεχνική, έτσι με απλά λόγια, λέγεται αλληλούχηση RNA μεμονωμένου κυττάρου. Οι ερευνητές μπορούν να απομονώνουν χιλιάδες κύτταρα έμβιων οργανισμών και στη συνέχεια με αυτές τις μεθόδους να τα αναλύουν σε επίπεδο ώστε να γνωρίζουν ακόμα και μέσα σε ένα μόνο κύτταρο ποια γονίδια ενεργοποιούνται και ποια σωπαίνουν, δηλαδή δεν μεταφράζονται, δεν τα διαβάζει το κύτταρο ώστε να τα μεταφράσει σε πρωτεΐνες, και τελικά είναι σαν να βλέπουν, λέει, σε ταινία στην πορεία του χρόνου πώς συνδέονται και εξελίσσονται αυτά τα κύτταρα καθώς το έμβριο αναπτύσσεται. Και εδώ βέβαια είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε και κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με το γενετικό υλικό, το DNA, το οποίο υπάρχει μέσα στα κύτταρα όλων των ζωντανών οργανισμών και των ζώων και των φυτών και φυσικά και των ανθρώπων, και το οποίο είναι μια βιβλιοθήκη, φοβερή βιβλιοθήκη πληροφοριών, μέσα στην οποία περιγράφονται και είναι αποθηκευμένες, να το πούμε καλύτερα, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη δομή και τις λειτουργίες του οργανισμού αυτού.
Θα μας τα περιγράψει τώρα, Ανέστη, να τα θυμηθούμε, αλλά λέω, ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου γράφει στον ρο λάμδα θήτα ψαλμό, λέει, διότι εσύ, λέει, εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν τη κοιλία της μητρός μου, θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην, θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει αυτό. Λέει, το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή μου, η οφθαλμή σου, και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν και γραμμένα, ως και η μέρε καθά σε σχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Τι ωραία. Και λέει ο άλλος ότι έγινε, λέει, έτσι. Αν ξέρανε οι άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αν οι ίδιοι, και ο Δαρβίνος ακόμα το έχει γράψει, αν, λέει, βρισκόταν, αν δεν βρεθεί κάποιος μεταβατικός σύνδεσμος μεταξύ των ζώων και των ανθρώπων κλπ, η θεωρία μου είναι πεσμένη. Δεν έχει βρεθεί κανένας. Πιστεύω ότι αν ζούσε σήμερα ο Δαρβίνος θα ήταν ο μεγαλύτερος πιστός, θα ήταν να δώσει θέση μας. Είναι απίστευτη η πολυπλοκότητα μέσα του κυττάρου. Ο Μόροβιτς, ένας μεγάλος φυσικός και βιοφυσικός, είπε ότι πιο πιθανό είναι ένας ανεμοστρόβιλος να περάσει μέσα από μια αυλή με παλιοσίδερα και να βγει από την άλλη μεριά ένα τζάμπο 747 έτοιμο να πετάξει. Το σκέφτεσαι αυτό? Παρά ένα κύτταρο ευκαριωτικό με πύρινα κλπ. Να γίνει μόνο του. Πού πας, άνθρωπε? Θέλω τυφλής. Χτυπάς τα, όπως είπε ο Κύριος στον Παύλο, στον Σαούλ, σκληρό σου είναι να χτυπάς τα πόδια στα καρφιά. Πού χτυπάς?
Πραγματικά και ήδη στην πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής διαβάζουμε ότι ο Θεός λέει επίησε τα ζώα κατά το είδος αυτών. Τα φυτά κατά το είδος αυτών. Τι είναι αυτό που καθορίζει το είδος και είναι ξεχωριστό το ένα είδος ζωντανού οργανισμού από το άλλο? Δεν, αυτό δεν είχε προσδιοριστεί μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα,
το 1953,
που Watson και Crick βρήκαν το μοντέλο της διπλής έλικας και επιβεβαιώθηκε βέβαια ότι το DNA είναι αυτό το οποίο καθορίζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού.
Ακριβώς.
Τις λειτουργίες του, τη δομή του, το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, τη βιοχημεία του, τα πάντα καθορίζονται από το DNA. Είναι δηλαδή ένας σκληρός δίσκος, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στον οποίο είναι αποθηκευμένο το λειτουργικό σύστημα, με το οποίο, διαβάζοντας τις αντίστοιχες πληροφορίες στο κύτταρο, παράγει τις κατάλληλες πρωτεΐνες για να επιτελέσει τις λειτουργίες που πρέπει. Έχουμε κάνει βέβαια εκπομπές γι' αυτό και στο μέλλον θα κάνουμε και καινούργιες εκπομπές με νέα στοιχεία. Εν ολίγης ξέρουμε ότι με τη διαδικασία της μεταγραφής ανακτάται μέσα από το μόριο DNA η πληροφορία που χρειάζεται για να παραχθεί μία πρωτεΐνη και στη συνέχεια με τη διαδικασία της λεγόμενης μετάφρασης παράγεται η πρωτεΐνη αυτή μέσα από μηχανισμούς αξιοθαύμαστης ταχύτητας, πολυπλοκότητας αλλά και ακρίβειας. Τίποτα δεν είναι χύμα μέσα στο κύτταρο, τίποτα δεν γίνεται τυχαία, όλα ακολουθούν μία συγκεκριμένη σειρά, μία συγκεκριμένη αλληλουχία. Και μάλιστα οι επιστήμονες θαύμασαν όταν από το 1961 και μετά άρχισε να αποκρυπτογραφεί το λεγόμενος γενετικός κώδικας, δια του οποίου φάνηκε ότι μέσα στο DNA υπάρχουν τμήματα, τα λεγόμενα γονίδια, τα οποία καθορίζουν ποιες πρωτεΐνες θα κατασκευαστούν ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του κυττάρου. Αλλά βέβαια και το θαυμαστό είναι ότι έχουμε και την λεγόμενη κυταρική διαφοροποίηση. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κύτταρα μας ίδια. Άλλο είναι το κύτταρο του μυϊκού ιστού, άλλο είναι το κύτταρο του επιθυλιακού ιστού, άλλο είναι το κύτταρο διαφόρων ιστών, του νευρικού ιστού. Και κάθε κύτταρο, ενώ όλα έχουν το ίδιο DNA, διαβάζει συγκεκριμένα γονίδια μόνο αυτά που του χρειάζονται. Και βέβαια όταν αυτό το είχαν δει οι μοριακοί βιολόγοι, είχαν πει ότι εντάξει υπάρχει λέει και ένα μικρό λέει υπόλοιπο του DNA, το οποίο είναι το λεγόμενο λέει junk DNA, το οποίο είναι κάποια
άχρηστο.
Ναι, άχρηστο DNA, το οποίο τι είναι αυτό λέει, ποτέ δεν το διαβάζουν τα κύτταρα λέει, έχει μείνει λέει σαν κατάλοιπο από το εξελικτικό μας παρελθόν. Και όμως είχαμε πει τότε στις εκπομπές του 2012-2013 ότι ένα ερευνητικό πρόγραμμα τότε, το ENCODE, ανακάλυψε ότι το μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούμενο άχρηστο τμήμα του DNA είναι στην πραγματικότητα ένα κρυφό λειτουργικό σύστημα, το οποίο είναι σαν διακόπτες οι οποίοι ενεργοποιούν και λένε πότε πρέπει να διαβαστεί ποιο κομμάτι του DNA και τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή ήτανε πώς έχουμε σε ένα σκληρό δίσκο τα αρχεία μας, τις εικόνες, τη μουσική, και υπάρχει και κάποια άλλα αρχεία τα οποία ανακαταλαβίστηκα παράξενα, αν μπει κάποιος μέσα στο σκληρό δίσκο. Και λες, αυτά είναι άχρηστα. Δεν είναι καθόλου άχρηστα. Είναι τα αρχεία με τα οποία λειτουργεί το σύστημα. Λειτουργούν τα Windows, ας πούμε, για παράδειγμα. Μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά έτσι, σαν παράδειγμα, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Έτσι λοιπόν, φάνηκε ότι τίποτα δεν είναι άχρηστο μέσα στο DNA, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και βλέπουμε τελικά ότι όσο προχωράνε οι επιστημονικές ανακαλύψεις, αντί να επιβεβαιώνει τη θεωρία της εξέλιξης, έρχεται να ανατραπεί. Έτσι. Και δεν μπορεί όλοι αυτοί οι θαυμαστοί μηχανισμοί να είναι φτιαγμένοι στην τύχη. Τώρα αυτό εδώ που διαβάσαμε και το οποίο ας πούμε ανακηρύχθηκε ως το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα του 2018, είναι οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν τρόπο να παρακολουθούν με θαυμασμό, έκπληκτη, σαν ταινία μπροστά τους, το πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία που περιγράψαμε. Τις στιγμές που ενεργοποιούνται τα γονίδια, πώς ενεργοποιούνται, τι γίνεται και σιγά σιγά τα εμβρυϊκά κύτταρα αρχίζουν να αναπτύσσονται. Δεν είναι δηλαδή τίποτα άλλο αυτή η μεγάλη ανακάλυψη παρά μια επιβεβαίωση ή ένας τρόπος, αν θέλετε καλύτερα, ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τη δημιουργία του Θεού και πώς λειτουργεί η σοφία του Θεού μέσα στα κύτταρα.
Και είναι ακριβώς η υπερηφάνεια του ανθρώπου η οποία επιτρέπει στον εχθρό της ψυχής να τον τυφλώσει. Και αντί να κάνει την απλή σκέψη που λέει ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίνει χάρη, να κάνει την απλή σκέψη αυτή την πολυπλοκότητα που βλέπω μέσα σε ένα κύτταρο, το κοιτάω, το κοιτάω με το μικροσκόπιο και μπαίνω μέσα στα, το DNA. Προηγουμένως είπες για την ακρίβεια της, η διασφάλιση της, της ακεραιότητας του κυττάρου. Δηλαδή αν πάει, γίνει κάποια παρεκτροπή στη μεταγραφή, πάνε οι μηχανισμοί και το καταστρέφουν.
Βέβαια, φοβερή επιδιορθωτική μηχανισμή, η μεταβίβαση της πληροφορίας από γενιά σε γενιά χωρίς αλλοιώσεις.
Ακριβώς. Δηλαδή όλα αυτά είναι τόσο φανερά, λέει ο άλλος, έλεγε κάποιος, λέει, να μου ρίξει μια σακουλάκι λίρες, λέει ο Θεός, λέει, από, να μου ρίξει, λέει, λεφτά από τον ουρανό. Θα πιστέψω. Και ήταν τέτοιες μέρες, το ξέρεις, γεγονός αυτό. Το έλεγε ένας αδελφός. Και βγαίνει έξω και λέει, Θεέ μου, λέει, αν υπάρχεις, λέει, να μου ρίξει από πάνω, λέει, 100 ευρώ. Ξαφνικά αρχίζω και πέφτω από πάνω 100 ευρώ. Και 50 ευρώ. Τρελάθηκε αυτό, μάζεψε από κάτω. Τι είχε γίνει, από τον πάνω όροφο, παίζανε χαρτιά το προηγούμενο βράδυ. Και κάποιος είχε βάλει τα αυτά μέσα σε ένα σεντόνι. Και ξυπνήσανε τα λιμάνια και τα τεινάζανε. Και πέσανε στα χέρια τα αυτού. Αλλά δεν πίστεψε αυτός. Αν δεν πιστέψεις με αυτά τα οποία βλέπεις, θα σου παίζουν 100 ευρώ και θα πιστέψεις. Αδελφοί, αγαπητοί και ακροατές, να δώσουμε όλη μας την καρδιά στο πρόσωπο αυτό, γιατί αυτός που τα φτιάξει και τα συντηρεί αυτά, ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μένα και για σένα. Δεν σπάει καρδιά από αυτή την αγάπη. Εγώ όταν το συνειδητοποίησα αυτό έκλαιγα μια εβδομάδα. Και από τότε δεν έχω σταματήσει και ούτε θέλω να σταματήσω. Γι' αυτό το θαυμάσιο πρόσωπο, το υπέροχο, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Εμμανουήλ, που είναι κοντά μας. Σε αυτό το σημείο όμως θα ζητήσουμε από τον αγαπητό Μιχαλή Ίσαρη να μας βάλει έναν ύμνο, υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 215-215-8888 και θα είμαστε πάλι κοντά σας.